ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală, la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută. Mai rămânem și astăzi în atmosfera sfârșitului de decembrie. Este ultima emisiune Tu hotărăști de anul acesta și pentru că intrăm într-un nou an, o necunoscută pentru noi, ne punem toată nădejdea în Domnul și Mântuitorul nostru și n-avem nicio teamă. În Evanghelia lui Luca, îngerul care le-a vestit păstorilor nașterea pruncului Iisus în Betleem le-a spus: nu vă temeți. De îndată ce îngerul Domnului li s-a arătat păstorilor și slava Domnului a strălucit în jurul lor, păstorii s-au temut foarte tare. Liderii lor religioși le prezentau lucrurile în așa fel, încât se ajunsese ca oamenii să se teamă de Dumnezeu. Și când s-au văzut față în față cu trimișii săi, care le aduceau vești de mare bucurie, au fost cuprinși de o spaimă de parcă le-ar fi apărut îngerul morții. Liniștea nopții și întunericul cu care erau obișnuiți nu le provoca nicio teamă păstorilor. Dar vestitorul vesel al cerului, îmbrăcat în slavă de har, i-a înfricoșat. Nu am avea de ce să-i condamnăm pe păstori, fiindcă au reacționat așa cum ar fi făcut orice altă persoană din vremea aceea în aceleași circumstanțe. Nu pentru că erau simpli păstori, au fost înfricoșați. Există multe exemple înregistrate în Scriptură în care cei mai de seamă oameni ai timpului lor au tremurat de groază când s-au confruntat cu manifestări speciale ale lui Dumnezeu. Teama de Dumnezeu era atât de comună încât din ea s-a născut o tradiție aproape universală. Se credea că orice manifestare supranaturală trebuia privită ca un semn de moarte. Vom muri cu siguranță pentru că l-am văzut pe Dumnezeu. A fost nu numai concluzia lui Manoah, tatălui Samson, ci și a majorității oamenilor din vremea lui. Puține au fost mințile fericite care, asemenea soției lui Manoah, puteau realiza întâlnirea cu divinitatea într-un mod mai vesel și a spus: dacă Domnul ar fi vrut să ne distrugă, nu ne-ar fi arătat lucruri ca acestea. A devenit convingerea statornică a tuturor oamenilor, fie înțelepți, fie simpli, fie buni, fie răi, că o manifestare a lui Dumnezeu nu era un lucru atât de mult de bucurat, cât mai ales de temut, așa cum a spus Iacov când a avut viziunea scării spre cer și a spus: cât de înfricoșător este acest loc, nu este altul decât casa lui Dumnezeu. Spiritul care a dat naștere acestei tradiții a fost încurajat și generat încă din vremea robiei. Noaptea solemnă în care a fost rânduită eliberarea poporului din Egipt a fost o noapte de cutremur. În sacrificarea mielului pascal și a ungerii ușorilor era moartea. Apoi era și focul pentru a pregăti mielul, adică toate elementele judecății erau acolo, iar mintea omului nepregătit să înțeleagă simbolul era lovită de teamă. Actul se petrecea la ora miezului nopții, când familia stătea în casă cu ușa închisă și putea auzi aripile îngerului răzbunării divine când trecea pe lângă casă. După aceea, când Israel a ajuns în pustie și a fost proclamată legea, citim că poporul stătea departe, că au fost puse limite în jurul muntelui și că dacă un animal atingea muntele, trebuia să fie ucis. A fost o zi de frică și de cutremur când Dumnezeu le-a vorbit din foc. Legea lui Dumnezeu a ajuns la urechile poporului său cu sunet de trâmbiță și cu tunet din mijlocul fulgerelor, iar Sinaiul era cu totul în fum. Vocea legii spunea, nu vă apropiați. Spiritul Sinaiului era frică și cutremur, iar pe de altă parte, ceremoniile legale erau de natură să inspire mai degrabă teamă decât să nască încredere. Cel care se închina la templu vedea vărsare de sânge de la începutul anului și până la sfârșitul anului. Dimineața începea cu vărsare de sânge a mielului, iar umbrele serii cădeau peste sângele care era din nou vărsat pe altar. Dumnezeu era în mijlocul taberei, dar stâlpul de nor și de foc era stindardul său de neatins. Emblema slavei sale era ascunsă în spatele perdelei de in albastru și cărămiziu și de in subțire răsucit, în spatele căreia nu putea păși decât marele preot, și asta o singură dată pe an. Oamenii vorbeau despre Dumnezeul lui Israel cu respirația întretăiată. Ei nu învățaseră să spună, Tatăl nostru care ești în ceruri. Nu știau că prin simbolul jertfei, care îl reprezenta pe răscumpărătorul lor, prin credință, primeau adopția și nu erau capabili să spună Abba. Ei sufereau de spiritul robiei care îi făcea să se teamă când Domnul își manifesta prezența printre ei. La baza acestei temeri se afla păcatul. Adam nu s-a temut de Dumnezeu, nici de vreo manifestare a divinității și nu s-a ascuns atât timp cât a fost ascultător în Eden. Dar imediat ce a mâncat din fructul fatal, a constatat că era gol și s-a ascuns. Când a auzit vocea lui Dumnezeu umblând în grădină în răcoarea zilei, Adam s-a temut și s-a ascuns de prezența Domnului printre copacii din grădină. Păcatul ne face pe toți niște lași. Omul care purta conversații cu Creatorul său în răcoarea zilei, acum se teme să audă vocea Creatorului său și se ascunde ca un infractor care își cunoaște vina și se teme să întâlnească justiția. Pentru a îndepărta acest coșmar al fricii din sânul omenirii, care reprimă toate aspirațiile nobile ale sufletului, Domnul nostru Iisus Hristos a venit în trup în lumea noastră. Frica este una dintre faptele diavolului, pe care Domnul a venit să le distrugă. Îngerii au venit să vestească vestea cea bună a venirii lui Dumnezeu care s-a întrupat, iar prima notă a cântecului lor a fost o pregustare a rezultatului venirii sale pentru toți cei care îl vor primi. Îngerul a spus, nu vă temeți, ca și cum vremurile de teamă ar fi luat sfârșit și ar fi sosit zilele de speranță și de bucurie. Nu vă temeți. Aceste cuvinte nu le erau destinate doar păstorilor care tremurau, ci ne sunt destinate și nouă. Nu vă temeți. Nu avem niciun motiv să-L facem pe Dumnezeu obiectul fricii. Nu avem niciun motiv să stăm la distanță de El, fiindcă cuvântul s-a făcut trup. Dumnezeu a coborât să locuiască între oameni ca să nu existe prăpastia uriașă între Dumnezeu și om. Pentru noi, privind în urmă, nu există un antidot mai eficient pentru frică decât experiența personală și întărirea pe care o avem prin spiritul profeției, care ne spune că de nimic altceva nu avem a ne teme decât de faptul că am putea uita drumul glorios pe care ne-a purtat Dumnezeu până acum. Totuși, există un fel de teamă față de Dumnezeu de care nu trebuie să dorim să ne eliberăm. Mă refer la acea teamă admirabilă, respectul acela total pe care se cuvine întotdeauna să-l aibă creatura față de creatorul ei. Acea teamă sfântă, filială față de Dumnezeu, care ne face să ne temem de păcat și ne convinge să ne supunem poruncii sale. Această frică de Domnul este începutul înțelepciunii. A avea o admirație sfântă față de Părintele nostru sfânt, drept, îndelung răbdător și iertător, capabil de o dragoste mai presus de înțelegere, este un privilegiu, nu o robie. Frica aceasta nu ne face să tremurăm, ci ne umple inima de o armonie plină de bucurie. Îngerii îl iubesc pe Dumnezeu și totuși, cu teamă sfântă, își acoperă fețele cu aripile când se apropie de El. Și atunci când în glorie vom privi și noi fața lui Dumnezeu și vom fi umpluți de slava Lui, nu vom înceta să ne închinăm cu umilință și cu reverență la Maestatea Infinită. Teama sfântă este o lucrare a Duhului Sfânt. Frica pe care trebuie să o evităm este cea care nu face casă bună cu dragostea, ca în cazul Sarei care a alungat-o pe roaba Agar și pe fiul ei, sau cea cutremurătoare care ne ține la distanță de Dumnezeu, care ne face să ne gândim la El ca la un duh cu care nu putem avea nicio comunicare, ca la o ființă care nu are altă grijă decât să ne pedepsească și de care, în consecință, nu dorim nimic mai mult decât să scăpăm, dacă este posibil, de prezența Lui teribilă. Această teamă apare uneori în inimile oamenilor din cauza că au în vedere exclusiv măreția divină. Este natural să te temi dacă privești doar în imensul abis al infinitului în raport cu care tu nu ești nici cât un fir de praf. Poate mintea să se gândească la cel etern, la cel infinit, la cel existent doar prin sine, omnipotent și omniprezent, fără să-i fie teamă? În fond, ce sunt eu? Până la urmă, o gâză care se târăște pe un boboc de trandafir este o creatură mai semnificativă în raport cu universul de ființe decât pot fi eu în comparație cu Dumnezeu. Suntem mai puțin decât nimic în comparație cu Dumnezeu, dar am avut impertinența de a nesocoti voința acestui mare Dumnezeu, așa că bunătatea și măreția naturii sale sunt un curent împotriva căruia omenirea păcătoasă se luptă în zadar, căci torentul irezistibil își urmează cursul și copleșește orice îi se opune. Dacă nu L-am cunoaște prin Domnul Hristos, ce ne-ar putea părea Marele Dumnezeu Atotputernic, dacă nu o stâncă care poate oricând să ne zdrobească sau o mare fără fund care poate să ne înghită? Fiecare dintre atributele puterii și măreției lui Dumnezeu ne provoacă respect amestecat cu teamă. Să ne gândim la puterea prin care mișcă pe cer sorii și planetele și să ne punem mâna la gură ca Iov, care spune lui Dumnezeu: iată, eu sunt neînsemnat, ce aș putea să-ți răspund? Îmi acopăr gura cu mâna. Să ne gândim la înțelepciunea Lui, care mână norii și stabilește rânduielile cerului. Și dincolo de acestea, să ne gândim la dreptatea Sa, la judecata care va arunca în focul mistuitor păcatul și toți agenții Lui. În fața acestei măreții și acestei puteri infinite, e natural să ai un sentiment de teamă. cine este acela dintre noi ca să aibă vreo pretenție la Dumnezeu? Dacă prin păcatele noastre am ridicat mâna răzvrătirii împotriva măreției infinite a omnipotenței, care ar trebui să fie urmarea? Care poate fi partea noastră decât să fim motivul mâniei sale drepte? Dar o astfel de teamă, care se naște firesc în mintea oricăruia dintre noi și care este și o moștenire naturală ca rezultat al păcatului, este dureroasă și mai ales dăunătoare, căci dacă se acutizează, duce la o înstrăinare cât o prăpastie față de Dumnezeu. Prin natura noastră suntem dușmani ai lui Dumnezeu, iar imaginația că Dumnezeu ar fi crud, aspru și de temut, pune gaz pe focul dușmăniei noastre. Pe cei de care ne temem, nu-i așa că nu-i putem iubi? N-am putea să ne determinăm copilul să ne iubească dacă inimioara lui este cutremurată de teamă. Dacă se teme când îți aude pașii când ai ajuns acasă și se sperie la auzul vocii tale, e clar că nu te poate iubi. Ai putea să te supui unui tiran nemilos pentru că ți-e frică de el, dar ar fi imposibil să-l iubești. Este una dintre capodoperele lui Satana să-l înșele pe om, prezentându-i în minte o imagine distorsionată a unui Dumnezeu nemilos. El știe foarte bine că oamenii nu pot iubi ceea ce îi înspăimântă și de aceea îl prezintă pe Dumnezeul Harului ca pe o ființă dură și neiertătoare care nu are milă. Dar Dumnezeu este iubire. Dacă oamenii ar avea suficientă credință ca să vadă și să înțeleagă frumusețea adevăratului portret al lui Dumnezeu, această miniatură realizată în trei cuvinte de Ioan în prima epistolă, Dumnezeu este iubire, i-ar sluji cu bucurie unui astfel de Dumnezeu. Când Duhul Sfânt îi permite minții să perceapă caracterul lui Dumnezeu, inima nu poate refuza să-L iubească. Oricât de josnici și de decăzuți am fi noi oamenii, când ne lăsăm luminați de sus ca să judecăm corect despre Dumnezeu, inimile ni se topesc sub razele căldurii iubirii divine și nu se poate să nu-L iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Dar în asta este vizibilă capotopera lui Satana, că nu lasă înțelegerea omenească firească să perceapă excelența caracterului lui Dumnezeu, iar inima firească nu poate iubi ceea ce înțelegerea nu percepe ca fiind de iubit. Pe lângă faptul că înstrăinează inima omenească de Dumnezeu, această teamă poartă în ea o prejudecată împotriva Evangheliei Harului lui Dumnezeu. Sunt în lumea noastră atât de multe persoane care consideră că dacă ar fi ascultătoare de cerințele lui Dumnezeu, ceea ce constituie chiar esența întregii religii adevărate, ar fi lipsite de plăcerile vieții. De ce? Pentru că percep cerințele lui Dumnezeu ca pe o sumă de interdicții. Dar o astfel de prejudecată este una dintre cele mai perfide calomnii pe care le-a inventat Satana și le-a inoculat omului încă din grădina Edenului. Dumnezeu spune: să nu te atingi de cele care nu sunt sănătoase și să nu le consumi, să ai o dietă echilibrată și fără excese, să fii temperat în toate, să elimini din viața ta frivolitățile, da al tău să fie da și nu al tău să fie nu, și atâtea altele care te fac un credincios cu coloană vertebrală și o persoană după voia Domnului. Oamenii au o părere total greșită despre Dumnezeu dacă au ajuns să creadă că a trăi principiile de sănătate și de moralitate prescrise de Sfânta Scriptură înseamnă să fii lipsit de plăcerile vieții. Dacă am înțelege pe deplin cât de bun este Dumnezeu, în loc să ne imaginăm că ascultarea de orânduielile Lui pentru viața noastră și implicit slujirea Lui ar însemna să fim lipsiți de plăcerile vieții pentru că ar conține o sumă de interdicții, am înțelege că a fi prietenii Lui înseamnă să ocupăm cea mai înaltă și cea mai fericită poziție pe care o pot ocupa ființele create, căci pentru asta am fost aduși la existență de El. Dumnezeu a stabilit exact ce este cel mai bine pentru noi ca să păstrăm mult timp starea de bine și de sănătate, chiar în condițiile lumii infestate de păcat în care trăim. De aceea spune Domnul Iisus despre sine în pilda păstorului cel bun: Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Prin aceste cuvinte, Domnul nostru ne vorbește despre scopul și natura vieții și ne prezintă ideea că a venit să ne ofere o viață îmbelșugată, o viață plină și bogată care depășește doar simpla existență fizică. Solia Domnului Iisus este una de speranță și sugerează că viața pe care ne oferă El nu este doar supraviețuirea, ci o trăire încărcată de scop, de sens și de înțeles. Teama atavică de Dumnezeu pe care o încearcă unii oameni le scoate din inimă speranța că vor fi vreodată mântuiți, pentru că fie le limitează credința, fie îi aruncă în brațele unui soi de predestinare blazată de tipul ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Este o chestiune care ține de maturitatea credinței. Mai mult sau mai puțin, toți suntem niște fii risipitori, dar din nefericire nu ne conștientizăm cu toții starea în care suntem și nu avem deci puterea să spunem mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu, pentru că nu-l recunosc cu adevărat ca pe un tată bun. Mă tem că prea adesea ne comportăm ca Iona și ne cumpărăm bilet, oricât ar costa, ca să fugim de prezența Domnului. De aceea, avertizările blânde ale milostivirii și cele mai aspre ale dreptății Lui sunt la fel de neputincioase asupra multor oameni, atâta timp cât inimile lor sunt pietrificate ca lutul ars de o teamă nefirească de Dumnezeu, care îi împinge pe oameni la extremitățile păcatului. Dacă omul crede că nu mai are nicio speranță pentru că a comis greșeli fatale, dacă se teme că a devenit dușmanul lui Dumnezeu și că este astfel iremediabil ruinat spiritual, fără speranța că va fi vreodată restaurat la starea de copil al lui Dumnezeu, se aruncă în patima pasiunilor, își sfidează soarta și crede că își va găsi în păcat măcar fericirea de moment. Numai că nu se gândește că, în războiul dintre bine și rău, dacă nu alege să se împace cu cerul, va deveni rob al satanei. Și odată pornit pe o cale ca asta, va fi ca pe un tobogan. Dacă oamenii nu s-ar lăsa orbiți de cel rău, ar putea înțelege că Dumnezeu este gata să-i primească pe cei răzvrătiți. Ar putea înțelege că El este cu adevărat dragoste și că nu dorește moartea păcătosului, ci vrea ca păcătosul să se întoarcă la El și să trăiască. Din orice stare de păcat, Dumnezeu îl poate restaura la statura de om nou și îi poate ierta păcatele. Dar este o chestiune de alegere și de decizie personală. Se cunosc în istoria recentă câteva cazuri de persoane care au comis crime abominabile, dar au regretat și și-au schimbat direcția și s-au întors la Dumnezeu cu toată convingerea. Un exemplu notabil în acest sens este cazul lui David Berkowitz, un criminal în serie care, în anii 1976-1977, a comis o serie de crime brutale în New York. A fost arestat în 1978 și a primit o sentință de 365 de ani de închisoare. În 1999, Hollywoodul a turnat un film care prezintă cazul lui. El încă trăiește. În închisoare, printr-un complex de împrejurări, Berkowitz a ajuns să afle despre Hristos și s-a convertit la creștinism. Și-a găsit pacea în credința creștină și slujește în închisoare ca voluntar în diverse proiecte creștine. Din deținutul violent care trebuia ținut legat în lanțuri, a ajuns să fie un creștin angajat în viața lui de acolo din închisoare, a scris materiale religioase, se roagă pentru ceilalți pușcăriași periculoși și prin diferite activități creștine a devenit un exemplu de felul în care până și cel mai atroce criminal poate fi transformat de Duhul lui Dumnezeu. Satana, despre care Domnul Iisus a spus că este un mincinos și un ucigaș, se străduiește să-L dezonoreze și să-L defăimeze pe Dumnezeu, care este lumină și în care nu există deloc întuneric, să-L prezinte ca pe un personaj de care să se teamă oamenii. Este infernal. Îl prezintă pe Dumnezeul iubirii neiertător, neprietenos, neînduplecat, dur, crud. Pe pereții unor biserici sunt reprezentate scene imaginare ale focului iadului în care sunt aruncați păcătoșii. Desigur, este un adevăr, fiindcă Apocalipsa chiar vorbește de un foc mistuitor al judecății lui Dumnezeu. Dar ceea ce nu li se spune oamenilor, poate dintr-o eronată interpretare a Scripturilor, este că iadul acela nu există astăzi. La moartea lor, oamenii nu se duc în iad sau în rai, ci își așteaptă sentința în morminte până la revenirea Domnului, când vor învia cei drepți care vor fi martori de-a lungul mileniului la judecata celor necredincioși. Abia la sfârșitul mileniului, cei necredincioși și Satana vor pieri în focul mistuitor, pentru că au refuzat să se pocăiască și au refuzat să primească iertarea și mântuirea lui Hristos. Iar efectul acestui foc va fi veșnic, în sensul că, odată cu dispariția Satanei și a celor care i-au devenit agenți, păcatul va fi eradicat pentru totdeauna, în vecii vecilor. Sfârșitul acesta ține de alegerea pe care o face fiecare om, personal, în timpul vieții lui. Cât timp trăiește, omul are posibilitatea iertării dacă renunță sincer la păcatul lui și își pune viața în mâna Creatorului său. Abia după ce a murit, nu mai există nicio speranță pentru el. Dumnezeu este drept pe cât este și de iubitor. Este îndelung răbdător și îl așteaptă pe fiecare om să aleagă după propria lui voință, fie iertarea, fie pedepsa. Pe cât este de adevărat că în iubirea sa este gata să-l ierte până și pe cel mai abominabil criminal dacă se pocăiește, pe atât este de adevărat că nu va lăsa nepedepsit păcatul neiertat, pentru ca veșnicia să fie un loc curat, un loc al păcii și al dragostei între ființele create și salvate prin jertfa Domnului Iisus. De aceea este o ingratitudine josnică din partea celui rău să le prezinte oamenilor un Dumnezeu tiran. Răul pe care îl face prin defăimarea caracterului lui Dumnezeu se răsfrânge asupra omului sub forma fricii. Dar noi, care știm ceva despre viața spirituală, nu am perceput că singurul mod în care putem crește în ceea ce este frumos din punct de vedere moral și spiritual este să-L avem pe milostivul Dumnezeu în inima noastră și să simțim că dragostea Lui prețioasă ne întărește inimile cu un sentiment profund de încredere. Dar fiecăruia dintre noi, îngerul îi spune, cum le-a spus și păstorilor de pe dealurile Betleemului, nu te teme. De ce m-aș teme când știu că Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Fiul Său să moară în locul meu ca să fiu eu salvat? Biblia folosește des expresia aleșii lui Dumnezeu. Spre exemplu, În epistola către Efeseni, apostolul Pavel scrie că în el, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales de la întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui, în dragoste, hotărând încă de dinainte să ne facă fii ai săi, prin Iisus Hristos, după buna sa plăcere. Ce vrea să spună Pavel prin aceste cuvinte? Dumnezeu i-a predestinat pe unii pentru mântuire și i-a ignorat pe alții? Nici de cum. Încă de dinainte de creațiune, Dumnezeu, în virtutea atotcunoașterii sale, a făcut un plan de mântuire pentru cei care vor alege calea mântuirii. Atunci a intenționat Dumnezeu să-i mântuiască pe cei care aveau să aleagă salvarea prin planul său. Alegerea despre care scrie apostolul este o alegere generală, nu una individuală. Hristos s-a jertfit, conform planului de mântuire, pentru salvarea tuturor oamenilor. Dar beneficiază de jertfa lui doar cei care aleg să fie mântuiți prin har. Iar altă cale de salvare nu există, pentru că dumnezeirea a făcut doar un singur plan și există doar un singur mântuitor, Iisus Hristos, singura cale de salvare. Deci tot ce avem de făcut, conștienți că suntem slabi, că suntem vulnerabili, că suntem supuși ispitelor, este să cerem ajutorul Duhului Sfânt să ne dea putere ca să ne încredem în bunul și marele nostru Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, să ne încredințăm în El, știind că nu ne vrea altceva decât binele. Dacă luăm această hotărâre, Duhul Domnului își va face în fiecare dintre noi lucrarea sa desăvârșită și astfel vom fi în stare să înțelegem cuvântul Îngerului care ne spune: nu vă temeți! Să vedem acum care este leacul, care este remediul pentru această frică atavică a omului față de Creatorul lui, pe care a venit Îngerul să o vestească când a spus: astăzi vi s-a născut în cetatea lui David un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Și acesta este remediul. Dumnezeu cu noi, Dumnezeu făcut trup. Potrivit textului, păstorii n-ar fi trebuit să se teamă, în primul rând pentru că Îngerul venise să le aducă o veste bună. Îngerul spune: vă aduc vestea bună, vă aduc Evanghelia. Evanghelia era minunea nașterii lui Mesia Iisus Hristos. Vestea bună că Dumnezeu a coborât, a luat chip de om și s-a unit cu omenirea. Cel care a făcut cerurile, lumile și lumea noastră doarme într-o iesle. Și iată că Dumnezeu nu este dușmanul omului. Ca să dovedească minciuna adevăratului dușman, Dumnezeu vine să ne arate că nu există o dușmănie între cele două naturi. Altfel, natura divină n-ar fi putut lua natura omenească în unire ipostatică cu ea însăși. Nu este oare o mângâiere în asta? Aparent, Dumnezeul etern pare a fi atât de departe de noi. El este infinit, iar noi suntem niște creaturi atât de mici. Dacă privim lucrurile așa, natural că se poate naște ideea că între om și Dumnezeu se cască o prăpastie de netrecut. Dar Dumnezeu a venit în întâmpinarea omului, a devenit și El om, așa că n-ar trebui să mai vedem nici urmă de prăpastie, căci la întruparea Domnului a avut loc o unire minunată. Acesta este primul cuvânt de mângâiere pentru a alunga frica. Al doilea cuvânt de mângâiere care alungă frica este că acest om care s-a născut la Betleem și care este Dumnezeu, chiar s-a născut, așa cum ne-am născut fiecare dintre noi. Asta precizează Îngerul când spune: ție ți s-a născut, adică s-a născut real pentru fiecare dintre noi. Domnul nostru Iisus Hristos este, într-un anumit sens, mai om decât Adam, pentru că Adam nu s-a născut. Adam n-a trebuit să se lupte cu riscurile și cu slăbiciunile copilăriei. El a fost adult dintr-o dată. Părintele nostru primordial, Adam, n-ar fi putut să simpatizeze cu mine când eram copil și cu generația mea din anii 50 ai secolului trecut, devastată de epidemia de poliomielită și de rujeolă. Spre deosebire de Adam, cât de omenesc este Domnul Iisus! El este legănat într-o iesle, cum eram noi legănați în leagănele copilăriei. Nu apare dintr-o dată printre noi, la mijlocul vieții, ca Adam, ci ne însoțește în durerile, în slăbiciunile și în problemele copilăriei și continuă alături de noi până la mormânt. Cel care s-a întors în cerul său sfânt după ce și-a terminat lucrarea pământească și este Dumnezeu cum a fost dintotdeauna, păstrează și natura omenească, iar cândva a fost un prunc. Cine ar putea, deci, să mă înțeleagă mai bine în slăbiciunile mele omenești decât Iisus? Cum să n-am încredere în Împăratul Universului, care a avut aceeași experiență de viață ca mine, a stat la sânul unei femei și a fost înfășat în scutece? Tocmai pentru că știu că mă poate înțelege ca Dumnezeu iubitor, dar și ca om, îi spun toate păsurile mele. Acum, după ce am înțeles toate acestea, cum să mă mai tem de Dumnezeu? Satana a fost înfrânt nu numai la cruce, ci prin chiar nașterea lui Dumnezeu ca om, pentru că astfel i-a dezmințit toate minciunile și calomniile prin care a încercat să-l îndepărteze pe om de Dumnezeu. Pruncul Sfânt Iisus a îndepărtat din mintea mea orice teamă. Cuvintele pe care le-a rostit îngerul când i-a întâmpinat pe păstori sunt în realitate o definiție a nașterii și a lucrării lui Hristos. Când le-a spus, astăzi vi s-a născut Mântuitorul, îngerul le-a vorbit și despre lucrarea pe care avea să o desfășoare pe pământ Domnul Iisus. Scopul pentru care s-a născut și a venit în această lume a fost să ne elibereze de păcat. S-a făcut om pentru a-l salva pe om de ceea ce îl despărțea de Dumnezeu. A venit să-i salveze pe toți cei care și-au cheltuit viața neînțelept și s-au îndepărtat de Tatăl lor ceresc. Orice om știe că de fapt este un păcătos, orice ar spune el. Și nu există niciun om neprihănit, niciunul măcar, cum spune Pavel în Epistola către Romani, citând din Psalmul 14. Dar Domnul Iisus Hristos a venit să caute și să salveze ceea ce era pierdut. El s-a născut pentru a salva. Obiectul nașterii sale a fost mântuirea. Oare poate fi o mângâiere mai plăcută decât această asigurare? Îngerul are grijă să spună tot ce trebuie să știe păstorii și odată cu ei, noi toți ceilalți de-a lungul vremii. El descrie persoana acestui mântuitor când spune un mântuitor care este Hristos. Termenul Hristos nu este numele Domnului Iisus, ci un titlu care înseamnă cel uns, Mesia. Este cel mai important titlu în contextul biblic, în contextul mult așteptatului răscumpărător despre care vorbea și neprihănitul Iov. Îngerul le precizează păstorilor că Iisus este cel așteptat ca mântuitor și Mesia. Dar acest Mesia născut om este Dumnezeu. În ceea ce credem, n-ar fi Evanghelie, adică veste bună, dacă El n-ar fi Dumnezeu. Moise îl profetizase spunând că va veni un profet ca el. Dar Iisus Mesia a venit să fie infinit mai mult. În Betleem nu s-a născut doar un mare profet. Au mai fost mari profeți înainte, dar lumea n-a fost niciodată răscumpărată de rău prin simpla mărturie a adevărului și nici nu va fi vreodată. Frumusețea misiunii nașterii lui Isus este că acum eu pot veni înaintea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu a venit la mine. Și trebuie să mai observăm un aspect al cântării îngerului care li s-a arătat păstorilor și le-a anunțat marea veste bună. Acest vi s-a născut precizează că pentru noi s-a născut, adică pentru noi oamenii. Aceasta înseamnă clar că nu vom primi niciodată o adevărată mângâiere de la Mântuitorul întrupat până când nu-l vom primi personal, pentru că ni se adresează personal prin toată lucrarea sa, de la naștere la crucificare, de la slujirea ca mare preot în sanctuarul ceresc, până la așteptata sa revenire în glorie și mărire. Și mai există un aspect al umanității Domnului Iisus Hristos pe care s-o vedem în paralel cu omul Adam. Hristos ca om este reprezentativ. În istoria omenirii nu au existat decât doi oameni reprezentativi, Adam și Iisus. Dacă Adam ar fi fost ascultător, întreaga omenire ar fi fost scutită de meandrele istoriei noastre zbuciumate și încrâncenate. Dar Adam a căzut la testul credinței. Așa că apostolul Pavel este îndreptățit să spună în prima epistolă către Corinteni că în Adam toți mor. Prin nașterea sa, omul Iisus este al doilea om reprezentativ. Trebuie însă să înțelegem că el nu reprezintă întreaga umanitate, nu reprezintă toți oamenii, ci pe cei pe care i-a dat Tatăl său. Și prin asta înțelegem pe cei care au hotărât să se lase transformați prin credința în Mântuitorul lor, care au decis să se lase eliberați astfel de practicile păcătoase, cum le descrie apostolul Pavel în epistola către Coloseni, când spune: dați la moarte tot ce este firesc în trupul vostru pământesc, preacurvia, necurăția, dorința rușinoasă, pofta rea și lăcomia, care este idolatrie. Din cauza acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. În acestea ați trăit și voi cândva. Însă acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de furie, de răutate, de blasfemie, de vorbirea murdară care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unul pe altul, pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și de faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care este înnoit în cunoaștere după chipul Creatorului său. Și închei citatul. Creatorul nostru este Dumnezeu Cuvântul, a doua persoană a Treimii Sfinte, despre care Ioan scrie în preambulul Evangheliei sale, că toate au fost făcute prin el și niciun lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără el. Acesta este cel care s-a întrupat la Betleem și lui au fost încredințați cei care l-au ales să le fie mântuitor și s-au lăsat transformați după chipul caracterului său. Toți am căzut cât timp am fost în Adam, dar Iisus s-a ridicat la cer și odată cu El ne-a ridicat la un nou statut spiritual pe toți cei care am hotărât să-L urmăm. Acolo unde este și va fi Iisus, acolo este și va fi adevărata noastră casă. Așa că nu avem de ce să ne temem, căci cel născut în Betleem a spus încă de pe vremea prorocului Isaia: nu voi frânge trestia zdrobită și nu voi stinge fitilul care încă fumegă. Acestea sunt imagini prin care Dumnezeu promite să nu-i zdrobească pe cei prăbușiți în condițiile lumii noastre de păcat, ci să-i sprijine și să-i ridice. Ce metaforă a slăbiciunii și a fragilității mai sugestivă ar fi putut folosi Dumnezeu decât cea a mucului de lumânare sau a fitilului de opaiț, care sunt aproape gata să se stingă pentru că nu mai au puterea combustibilului care să le țină aprinse. Dar Dumnezeu promite să nu stingă acea scânteie de speranță sau de credință care mai există, ci să o întărească și să o facă să strălucească. Cum să te temi de un Dumnezeu care are atâta grijă, care are atâta milă și îngăduință față de cei slăbiți, umiliți și descurajați? Dumnezeu nu-i neglijează pe cei care se află în nevoie, ci le oferă dreptatea și vindecarea atât de blând și atât de plin de compasiune. Oricare dintre noi avem posibilitatea prin Domnul Hristos Iisus să ne adresăm direct Tatălui Ceresc, pentru că acum știm cine este și câtă grijă are de noi, încât l-a dat pe singurul său fiu ca oricine crede în el să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Ca să-i putem înțelege dragostea și grija, să ne gândim la Dumnezeu în Hristos, nu în afara lui Hristos. Dacă ai ajuns să-L cunoști pe Iisus, du-te la El fără teamă, ca atâția alții despre care mărturisesc Evangheliile. Mărturisește-i păcatele doar Lui, cu încrederea că El îți va spune: du-te și nu mai păcătui. Atâta amar de vreme, omenirea s-a temut de marele Dumnezeu invizibil. Dar odată cu întruparea Lui și nașterea ca om, nu poți să nu ai încredere în Fiul omului, muribund și sângerând, care este și Fiul lui Dumnezeu, pentru că prin toată lucrarea Lui ne-a arătat adevărata față a dragostei lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ne deschide ochii tuturor, ne dă la o parte măhrama care nu ne lasă să vedem adevăratul chip al bunătății lui Dumnezeu, ca să vedem că nu există niciun motiv pentru care să ne îndepărtăm de Dumnezeu și ne îndeamnă să ne reconsiderăm gândurile greșite pe care le-am avut poate vreodată despre El. Să avem toată încrederea că El poate și vrea să ne salveze până la capăt. Să înțelegem caracterul Lui bun și milostiv, disponibilitatea Lui de a ne ierta fără de legea, nelegiuirea și păcatul. Am ajuns la sfârșitul unui an, încă un an de har. Mă rog ca influența întăritoare a Harului să ne convingă să venim la El chiar în momentul difuzării acestei emisiuni, iar credința în Domnul Iisus Hristos să crească în noi speranța slavei, ca să cântăm împreună cu îngerii. Și atunci vom putea cânta cu adevărat pace și bunăvoință între oamenii plăcuți Lui. Iar acum, dragul meu prieten, după ce ai meditat la toate aceste aspecte, nu mai rămâne decât să faci alegerea la care te îndeamnă inima și cugetul tău, să te gândești la noul an de har care îți stă înainte și să iei decizia pe care o așteaptă de la tine, cu îndelungă răbdare, Mântuitorul nostru Hristos Iisus. Alege-L fără nicio teamă pe El să te conducă prin necunoscutul timpului care îți stă înainte, fiindcă El merge înaintea ta și îți netezește drumul. Decizia însă ți aparține, fiindcă știi bine că în ceea ce te privește, tu hotărăști. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Îi mulțumesc de asemenea și inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție a emisiunii Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu. Până la viitoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez la mulți ani binecuvântați, toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem la o nouă ediție a emisiunii Tu Hotărăști.